Գլուխ 18-րդ. Ձախողակ այցելուները. Հատված 2-րդ. Նախ և առաջ նա հատակից վերցրեց անձնագիրն ու տվեց Մաքսիմիլյան Անդրեևիչին, իսկ վերջինս գրքույկն ընդունեց անկենթան ձեռքով. Ապա Ազազելո կոչվածը մի ձեռքով բարձրացրեց ճամպրուկը, միսով բացարեց դուրը և թևանցուկ անելով Բերլիոզի ազգականին, նրան դուրս հանեց սանդղահարթակ. Պոպլավսկին հենվեց պատին, առանց որևէ բանալու, Ազազելոն բացեց ճամպրուկը, միջից յուղոտ թղթի մեջ փաթաթված վիթխարի տապակած մի ոտքը կերած հավ հանեց ու դրեց հատակին, ապա հանեց երկու ձեռք սպիտակեղենը, ածելի սրելու փոկը, մի գրքույկ ու պատյան, և այդ ամենը ոտքով շպրտեց սանդուղքի բացվածքից ցած, հավից բացի։ Նույն տեղը շպրտվեց նաև դատարկված ճամպրուկը, լսվեց, թե ինչպես թրխկաց ներքևում, և, ձայնից դատելով, կափարիչը մի կողմ թռավ։ Ապա այդ շեկ ավազակը բռնեց հավի ոտքից և հավի ամբողջ կողով այնպես ուժեղ ու սաստիկ հարվածեց Պոպլավսկ ու վզին, որ հավի մարմինը պոկվեց թռավ, իսկ ոտքը մնաց Ազազելոյի ձեռքում։ Ամեն ինչ խառնվեց Օբլոնսկիների տանը, ինչպես իրավացիորեն արտահայտվել է նշանավոր գրող Լև Տոլստոյը։ Ճիշտ այդպես էլ նա կասեր տվյալ դեպքում. «Այո, ամեն ինչ խառնվեց Պոպլավսկու աչքերի առաջ». Երկարուկ մի կայծ սուրաց աչքերի առջևով, ապա փոխարինվեց սքո ժապավենով, որը մի պահ մտնեցրեց մայիսյան օրը և Պոպլավսկին ցած թռավաստիճաններով ձեռքում բռնած անձնագիրը։ Հասնելով շրջադարձին, հաջորդ հարթակի վրա ոտքով ջարդեց պատուհանի ապակին ու նստեց աստիճանի վրա։ Նրա մոտով թրջկոտելով իջավ անոտք հավը և գլորվեց բացվածքից ցած։ Վերևում մնացած Ազազելոն վարկենապես կրծոտեց հավի ոտքը և ոսկորը խոթեց տրիկոյի կողագրպանը, վերադարձավ բնակարան և շրխկոցով փակեց դուռը։ Այդ ժամանակ ներքևից վեր բարձրացող մարդու զգույշ ոտնաձայն լսվեց։ Եվս մեկ հարկ ներքև վազելով, Պոպլավսկին նստեց հարթակի փայտյա փոքրիկ նստարանին ու շունչը տեղաբերեց։ Արտասովոր տրտում դեմքով, չեսուչայ հնաոճ կոստյումով, կանաչ ժապավենով ծղոտ է հաստ շլյապան գլխին մի պստլիկ մարդ, աստիճաններով վեր ելնելով, կանգ առավ Պոպլավսկու մոտ։ «Թույլ տվեք հարցնել, քաղաքացի»,  տխրությամբ հարցրեց չեսուչա հակած մարդը։ 50-րդ բնակարանը ո՞րն է։ «Ավելի վեր», հատու պատասխանեց Պոպլավսկին։ «Խորապես շնորհակալ եմ, քաղաքացի»,  նույնքան տխուր ասաց մարդուկը և վեր բարձրացավ, իսկ Պոպլավսկին տեղից ելավ ու ցած վազեց։ Հարց է առաջանում. «Չլինի միլիցիայի շտապում Մաքսիմիլյան Անդրեևիչը, օրը ցերեկով իր նկատմամբ վայրի բռնություն գործադրած ավազակների վրա բողոքելու»։ «Ոչ, ոչ մի դեպքում», վստահ կարելի ասել։ «Գնալ միլիցիա և ասել, թե այսպես ահա նոր մի ակնոցավոր կատու անձնագիրը սեր ստուգում, ապա տրիկո հակած մարդը դաշյունով»։ «Չէ, քաղաքացիներ, Մաքսիմիլյան Անդրեևիչն իսկապես խելացի մարդ էր. Նա արդեն ներքևում էր և ելքի դրան շատ մոտ մեկ ուրիշ դուր տեսավ, որը տանում էր ինչ-որ խցիկ. Այդ դրան ապակին ջարդված էր. Պոպլավսկին անձնագիրը գրպանը դրեց, շուրջը նայեց հուսալով տեսնել շպրտված իրերը, սակայն դրանց հետքն անգամ չկար։ Պոպլավսկին ինքն է զարմացավ, թե որքան քիչ դառնացրեց դա իրեն։ Հետաքրքիր ու գրավիչ մեկ այլ միտք էր զբաղեցնում նրան, այդ մարդուկի միջով մեկ անգամ էլ ստուգել անիծյալ բնակարանը։ Իսկապես, եթե հարցնում էր, թե որտեղ է, ուրեմն առաջին անգամ էր գնում, հետևաբար հիմա նա գնում է թիվ 50 բնակարանում պահ մտած խմբի ուղիղ ճանկը։ Ինչ-որ բան հուշում էր Պոպլավսկում, որ այդ մարդը շատ շուտով դուրս կգա տվյալ բնակարանից, ոչ մի թաղում, ոչ մի ազգական, Մաքսիմիլյան Անդրեևիչն արդեն գիտեր, իսկ Կիև մեկնող գնացքին բավական ժամանակ կար։ Տնտեսագետը շուրջը նայեց ու խցիկից ներս պլստաց։ Այդ ժամանակ վերևներում մի դուռ շրխկաց։ Նա ներս մտավ, սիրտը նվաղած մտածեց Պոպլավսկին։ Խցիկում զով էր, մկան ու սապոգների հոտ էր գալիս։ Մաքսիմիլյան Անդրեևիչը տեղավորվեց կոճղի պես մի բանի վրա ու որոշեց սպասել։ Հարմար դիրք էր, խցիկից ուղիղ երևում էր 6-րդ շքամուտքի դուռը։ Սակայն Կիևցին ստիպված էր ավելի երկար սպասել, քան ենթադրում էր։ Ամբողջ ժամանակ սանդուղքը չգիտես ինչու ամայի էր, լավ լսվում էր և վերջապես 5-րդ հարկում մի դուռ թխկաց։ Պոպլավսկին քարացավ։ Այո, նրա քայլերն են։ Ցած է իջնում։ Մի հարկ ներքևում դուռ բացվեց։ Քայլերը դադարեցին։ Կանացի ձայն, տրտում մարդու ձայն։ Այո, նրա ձայնն էր։ Հանգիստ թող, Իսեր Քրիստոսի, նման մի բան ասաց։ Պոպլավսկու ականջը ապակու ջարդված տեղից դուրս էր ցցված։ Այդ ականջը կանացի ծիծաղ որսաց։ Ցած իջնող արագ ու ճարպիկ քայլեր եւ ահա կնոջ մեջքը անցավ նրա մոտով։ Մոմլաթե կանաչ պայուսակը ձեռքին այդ կինը ելավ շքամուտքից, իսկ այն մարդուկի մանրիկ քայլերը վերսկսվեցին։ Տարօրինակ է, նա ետ է գնում բնակարան։ Չլինի նայելի այդ ավազակախմբից։ Այո, ետ է գնում։ Ահա վերևում նորից դուռը բացեցին։ Է, ինչ, մի քիչ էլ սպասենք։ Այս անգամ ստիպված չեղավ երկար սպասել, դրան ձայն, մանրիկ քայլեր, քայլերը դադարեցին, աղեկը դուր ճիչ, կատվի մլավոց, արագ ու մանրիկ կոտորակված քայլեր, ներքև, ներքև, ներքև։ Պոպլավսկին սպասածը տեսավ։ Խաչակնքելով եւ ինչ որ բան քրտմնջալով նրա մոտով սուրաց տրտում մարդը առանց շլյապայի, լիովին խելագար հայացքով, ճաղատը ճանկռոտած, շալվարը լրիվ թաց։ Նա սկսեց քաշքշել ելքի դռան բռնակը, սարսափից չհասկանալով, թե որ կողմն է բացվում, ներս թե դուրս։ Ի վերջո բացեց եւ դուրս թռավ բակ, արևի տակ։ Բնակարանի ստուգումը կատարված էր։ Այլևս չմտածելով ոչ հանգուցյալ ազգականի, ոչ բնակարանի մասին, իրեն պաշարած վտանգի մտքից անգամ ցնցվելով, Մաքսիմիլյան Անդրեևիչը միայն երեք բառ շշնջալով, ամեն ինչ հասկանալի է, ամեն ինչ հասկանալի է, դուրս վազեց բակ։ Մի քանի րոպե անց տրոլեյբուսը տնտեսագետ Պլանագետին տանում էր Կիևյան կայարանի ուղությամբ։ Իսկ մինչ տնտեսագետը նստած էր ներքևում խցիկում, փոքրամարմին մարդուկի գլխին խիստ տհաճ պատմություն եկավ։ Մարդուկը վարյետեի բուֆետապանն էր, Անդրեյ Ֆոկիչ Սոկով անուն հայրանուն ազգանունով։ Մինչ վարյետեում հետաքննություններ գնում, Անդրեյ Ֆոկիչը շրջապատի անցուդարձից իրեն հեռու էր պահում, եւ մի բան էր նկատելի, որ նա ավելի տրտում էր դարձել, քան ընդհանրապես կար։ Դրանից բացի հարցրել էր ծրիչ Կարպովին, թե որտեղ է իջևանել եկվոր մոգը։ Այսպիսով, հարթակի վրա տնտեսագետից բաժանվելով, բուֆետապանը հասավ 5-րդ հարկ եւ խփեց թիվ 50 բնակարանի զանգը։ Դուրն անմիջապես բացեցին, բայց բուֆետապանը ցնցվեց, ետ-ետ գնաց ու միանգամից ներս չմտավ։ Դա հասկանալի էր, դուրը բացեց մի աղջիկ, որի հագին ոչինչ չկար, բացի Ժանեկա հյուս պչրուն գոգնոցից ու սպիտակ գլխազարդից։ Իդեպ, ոսկեհուր կոշիկներով էր։ Մարմնի անթերի կառուցվածք ուներ եւ արտաքին միակ պակասությունը կարելի էր համարել վզի վրայի բոսորագույն սպին։ «Էհ, ներս եկեք, քանի որ զանգ եք տվել», ասաց աղջիկը, բուֆետապանի վրա հառելով կանաչ անառակ աչքերը։ Անդրեյ Ֆոկիչը հոգոց հանեց, աչքերը ճպճպացրեց եւ շլյապան հանելով քայլ գցեց նախասենյակ։ Հենց այդ ժամանակ էլ նախասենյակում հեռախոսազանգ լսվեց։ Անամոթ աղախինը մի ոտքը դնելով աթոռին լծակից վերցրեց խոսափողն ու ասաց. «Ալո»։ Բուֆետապանը չգիտեր ուր թաքցնի աչքերը, մի ոտքից մյուսին էր հենվում ու մտածում. «Այ թե աղախին ունի օտարեր գրացին, թու, ինչ գարշելի բան է»։ Եվ գարշանքից ազատվելու համար սկսեց աչքերը դես ու դեն գցել։ Մեծ ու կիսամութ ամբողջ նախասենյակը լիքներ անսովոր իրերով ու հագուստներով։ Այսպես, աթոռի թիկնակին գցած էր հրակարմիր աստառով սքո թիկնոց, հայլու սեղանիքի վրա դրված էր ոսկյա փայլփլուն երախակալով մի երկար սուսեր։ Արծաթյա երախակալներով երեք սուսեր կանգնեցված էին անկյունում, նույնքան սովորական, ասես հասարակ հովանոցներ կամ ձեռնափայտեր լինեին, իսկ եղջերվի եղջյուրներից կախված էին արծվի փետուրներով բերետներ։ «Այո», ասում էր աղախինը խոսափողի մեջ, «ինչպե՞ս, պարոն Մայելը, լսում եմ, այո, պարոն արտիստն այսօր տանն է, այո, ուրախ կլինի ձեզ տեսնել, այո, հյուրեր ունենք, ֆրակ կամ սև պիջակ, ինչ, գիշերվա ժամը 12-ի մոտ»։ Ավարտելով խոսակցությունը, աղախինը դրեց խոսափողն ու դիմեց բուֆետապանին. «Ինչ եք ուզում»։ «Պետք է տեսնեմ քաղաքացի արտիստին»։ «Ինչպե՞ս, միթե հենց իրեն»։ «Իրեն»,» պատասխանեց բուֆետապանը տխուր։ «Հարցնեմ»։ Հավանորեն տատանվելով ասաց աղախինը եւ բացելով հանգուցյալ Բերլիոզի աշխատասենյակի դուրը հաղորդեց. «Ասպետ, մի պստլիկ մարդ է ներկայացել այստեղ ու ասում է, որ իրեն հարկավոր է մեզ սիրը»։
«Է, թող ներս գա»։ Աշխատասենյակից լսվեց Կորովյևի խզված ձայնը։
«Անցեք հյուրասենյակ»։ Ասաց աղջիկն այնքան սովորական, ասես հակնված էր մարդավարի։ Կիսաբաց հարեց հյուրասենյակի դուրը, իսկ ինքը թողեց նախասենյակը։ Մտնելով այնտեղ, ուր իրեն հրավիրել էին, բուֆետապանը նույնիսկ մոռացավ իր գործի մասին, այն աստիճանապշեցրեց նրան սենյակի կահավորանքը։ Մեծ լուսամուտների գունավոր ապակիների միջից անհետ կորած ակնագործի այրուքը մահաճույքը, արտասովոր եկեղեցու լույսի պես լույս էր հորդում։ Հնորյա վիթխարի բուխարու մեջ, չնայած գարնանային տակ հորվան փայտեր էին վառվում, այնինչ ամենևին շոգ չէր սենյակում, նույնիսկ ընդհակ առակը ներս մտնողին մի տեսակ նկուղային խոնավություն էր պարուրում։ Բուխարու առջև վագրի մորթու վրա մի խոշոր սև կատու էր նստած, աչքերը հանգիստ կկոցած կրակի վրա։ Սեղան կար, որը տեսնելուն պես աստվածավախ բուֆետապանը ցնցվեց։ Սեղանը ծածկված էր եկեղեցական դիպակով։ Դիպակե ծածկոցի վրա բազմաթիվ շշեր էին շարված, լայնափոր, բորբոսակալած ու փոշոտ։ Շշերի արանքից պսպղում էր մատուցարանը, և անմիջապես երևում էր, որ մատուցարանը մաքուր ոսկուց է։ Բուխարու մոտ դաշույնը գոտու արանքը խրած փոքրամարմին շիկամազը պողպատյա երկար սուսերի վրա հագցրած մսի կտորներ էր խորովում, և հյութը կաթում էր կրակի վրա, և ծուխը ելնում էր ծխնելույզնի վեր։ Ոչ միայն խորովվող մսի, այլ նաև մի տեսակ թունդ օծանելիքի և խնկի հոտ էր գալիս, ինչը և Բերլիոզի վախճանի ու նրա բնակության վայրի մասին թերթերից արդեն տեղյակ բուֆետապանի ուղեղում մի միտք արտնացրեց, թե չլինի հանկարծ եկեղեցական հոգեհանգիստ են կատարել Բերլիոզի համար։ Ընդ որում, նման միտքը իսկույն վանեց իրենից, որպես ակնհայտ անհեթեթ։